Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с коментар върху библейската книга Агей, озаглавен «Насърчение за строителите».
Следва темата за благодарността – умението да благодарим.
И накрая ще завършим с рубрика за вашето семейство, където ще говорим как да приемем различията помежду си.
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Известният писател на мистериозни романи Рекс Стаут се считал за много способен любител архитект и строител. През 30-те години на миналия век той е построил къща с 14 стаи, построила със собственици ръце на един живописен хълм в Канектикът. След това поканил Франк Лой Райт, един от най-добрите световни архитекти, да я види и да даде мнението си. Завел Райт до хълма, където стояла къщата. Райт разгледал собственоръчната работа на Стаут със внимателен и професионален поглед. Стаут задържал дъха си, като се надявал да чуе похвала и насърчение от майстор-архитект. Най-накрая Райт проговорил. Като се облегнал на къщата на Стаут, той казал: «Хубаво местенце е това, Рекс. Някой трябва да събори това нещо и да построи една къща. Не е лесно да си строител. Хората, които се залавят да построят нещо с дългота и настойност, имат нужда от окуражаване. В книгата на Агей се срещаме с група хора, които се залавят с задачата да построят дом, дом на Господа. За разлика от Рекс Стаут, чието надежди за окуражителна дума са били разбити, строителите в книгата на Агей получават слово на силно уверение и насърчаване за работата си от най-великът от всички архитекти – архитектът на Вселената. Самият Бог. Темата от пророчеството на Агей е: «Заемете се с работа и постройте дома Господен». Разберете, че когато в Библията се говори за дома Господен, не се говори просто само за сграда. Действителност, храмът сам по себе си е само символично изображение на истинския дом на Господа. Истинският дом Господен е вярващият или обобщено всички вярващи. Ние като християни сме домът, в който живее Бог. И когато Бог говори за построяване на своя дом, говори за това да изградим себе си като подобаващо и обитаемо място на Неговия дух. По времето на Агей, преди да бъде написан Новия Завет и Бог да разкрие истинската същност на своя дом, народът не е знал, че храмът всъщност е символ на по-висша реалност. Храмът е бил наричан Домът Господен, но всъщност е бил символ на основния план на Бога да изгради дома си сред своя народ. Когато четете пророчеството на Агей, успоредно с историческите книги на Ездра и Неемия, неговият смисъл и контекст стават много по-ясни. При четенето на тези исторически книги можете да си припомните, че вавилонците нахлуват в израелските земи, грабят и плечкосват град Ерусалим, изваждат очите на царя и отвеждат народа в робство за 70 години. Това е точно периодът от времето, който е предсказан от Еремия. След като изминават 70 години, Даниил, който пророкува в Вавилон, ни казва, че Бог е започнал да се грижи за това народът да се върне в родната си земя. Първо, те са под предводителството на Зоровавел, който е споменат в началния стих на Агей. Зоровавел, който е потомък на царете, е предводител на остатъка от народа, който се връща от Вавилон. Когато стигат до Йерусалим, заварват града в руини. Стените са разрушени, а храмът е напълно срутен.
Макар и все още под владението на вавилонците, израелтяните са получили разрешение от царя на Вавилон да започнат да изграждат наново храма. Те започват да работят, успяват да положат основите и вероятно един ред камъни. Това е било скромно начало на един по-малък, по-скромен храм в сравнение с великолепната първоначална сграда, построена от Соломон. Израелтяните усещат, че работата е много трудна. След известно време, работниците започват да изостават и по-нататък строежът се забавя, докато съвсем спира. За 15 години не е направено нищо. Строежът на храма запада. Това време Бог праща пророк Агей да говори. Агей предава 4 послания на народа. Тези пророчески послания се предават в рамките на около 18 месеца и всички се отнасят за строежа на храма. Но има и по-дълбоко послание, както казах. Послание относно истинския храм на Бога, на който построеният от човешка ръка каменен храм е просто сянка и символ. Въпреки, че непосредствената цел на Агей при предаването на тези 4 послания е да окуражи народа и неговите усилия за построяване на храм, посланията се отнасят и до вас и мен в качеството ни на храм, дом за Бога, който е съграден в човешкото сърце. Затова ще разгледаме посланието на пророка на две нива. Първо, като отнасящо се за повторното изграждане на храма в Ерусалим, както и по-надълбоко ниво на нашия личен живот днес. И така Гей първа глава ни представя заповедта за повторно изграждане на храма. А Гей втора глава, първите 9 стиха, говорят за славата на повторно изградения храм. А следващите 10 стиха говорят за благословенията на покорството към Бога. И в последните 3 стиха на втора глава се намира обещанието на Бог за благословение. Бъдещото погубление на безверните народи. Също е включено в края. Всяко едно от 4-те послания на Агей е датирано на календар. Всяко от тях разкрива извинение, дадено от народа за това, че не работят по храма и представя истинската причина за това извинение. Ето началото на книгата. Във втората година на цар Дарий, в шестият месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророка Гей към управителя на Юдея Зоровавел, Салатиловият син, и към първосвещеника Исус Юседековия син. Тъй рече Господ на силите. Той народ казва, не е дошло още време, не е време да се строи Господния дом. Пророчеството е насочено към гражданския управник и към религиозните водачи, към Зоровавел и Исус. И в този стих пророкът повтаря извинението на народа за това, че са оставили запустял строежа за 15 години. Те казват, още не му е дошло времето. Има грешка в изчисленията на 70-те години, които е предрекал Еремия. Няма смисъл да се прави каквото и да било сега, защото Бог още не е готов. Ето отговора, който Бог дава на това. 3 до 5 стихове на първа глава. Затова Господното слово дойде чрез пророка Гей и за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато той дом е запустял? Затова сега така казва Господ Саваот, помислете за постъпките си. С други думи Бог казва, наистина ли искате да ми кажете, че все още не е време да се захванете с работата по моя дом? Със сигурност не си губите времето да строите къщи за себе си. Моята остава в руини. Бог стига до ирония, почти до сарказъм. И неговият ироничен тон пронизва и омалуважава тяхното неубедително извинение и лицемерие. Очевидно те са поставили собствените си нужди на преден план, а Божието дело на втори. Ясно е, че народът е забравил нещо важно, когато е скалъпил това извинение. Фактът, че са се върнали отново по земите си, доказва, че е дошло времето на Бога. 70-те години са изминали. Те просто са пренебрегнали Бога и Неговия дом, докато са търсили своя собствен комфорт и удобство. Но има цена, която се заплаща за това поведение. Така казва Господ на силите, помислете за постъпките си, възлезте на планината, носете дървета и стройте храм, и аз ще благословя в него и ще се прослави, казва Господ. Очаквате много, излиза малко, и каквото донесете вкъщи, това аз ще развея. За какво, казва Господ Савоот? Поради моя дом, който е запустял, докато вие тичате всеки към къщата си. Тъкмо поради това небето се затвори и не ви дава руса, и земята не дава произведенията си. Затова аз повиках суша върху земя, върху планини, върху жито, върху гроздов сок, върху дървено масло и върху всичко, което произвежда земята, и върху човек, и върху добитък, и върху всеки труд на човека.
Изглежда, уважаеми слушатели, че и в онези дни имало инфлация. Бог казва на народа, че целият труд, който полагат, не им носи това, което са очаквали. Опитайте се да станете преуспяващи, каза им всъщност Бог. Но успехът ви се изплъзва. Опитвайте се да удовлетворите себе си, но никога не намирате удовлетворение. Винаги нещо липсва. Защо Бог осуетява всички техни усилия да постигнат успех? Дали заради това, че желая да ги нарани или да ги накаже? Не. Бог се опитва да ги събуди. Той се опитва да им покаже, че има непогрешимо правило, което преминава през писанието и през живота. Правило, което човешките същества непрекъснато се опитва да преобърнат. Но първом търсете Божието царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Цитат от Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Начинът да имате това, от което се нуждаете по отношение на физическата храна и материалния подслон и необходимите неща в живота, е да се грижите и интересувате основно от това да подпомагате напредъка на Божието дело. Заради това сте тук. Имате Отец на небето, който знае нуждите ви, и той желая и може да ги удовлетвори. Той ни е призовал на първо място да изградим неговия дом. Не тухленото здание, а църквата на Бога, народа на Бога. А мнозина от нас като християни са просто лицемерни, прекаляват с извинения, както народа по времето на Агей. Затова големият въпрос, срещу който ни изправя Агей, е: защо намираме време, за да придвижим собствените си дела и материални интереси с такава готовност, а прекарваме толкова малко време за придвижване на Божията кауза? Защо се изплъзваме от работата, свързана с дома на Бога, т.е. да работим за Божия народ, като казваме, че времето още не е дошло? Живота ни настъпва неповторимо вълнение, когато истински поставим делата на Бога на първо място, когато търсим първо Неговото царство и справедливостта му, без да се тревожим за удовлетворяването на нуждите си. Ето защо Бог казва чрез апостол Павел: ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Цитат от второто му послание до Коринтияните, 6 глава, 2 стих. Вдъхновен и убеден от отрезвяващото послание от Бога, народът хваща своите строителни инструменти и започва да работи отново по храма. Те работят усилено, докато ентусиазмът им се изчерпва и гърбовете им започват да ги болят. Тогава работата постепенно спира. Колко време са били на работа? Цели 3 седмици. След това оставят своите чукови и триони и си тръгват към къщи. И отново Бог проговаря на Агей и му дава послание за народа. Глава 2 четем. На седмия месец, на 21-я ден от месеца, дойде слово Господне чрез пророка Агей. Кажи сега на управителя на Юдея Зарувавил, Салатииловият син, и на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и на остатъка от народа: кой остана между вас, който е видял тоя дом в предишната му слава? А какъв го вие виждате сега? Не е ли той в очите ви като нищо. Първи до трети стих на книгата Агей, втора глава. Бог повтаря това, което народът казва. Когато първоначално започва да строят отново храма, тръпка на вълнение преминава през народа, тъй като те си мислят за възстановяването на Божия дом до неговата предишна слава. Но след това нещо се случва. Вероятно някой възрастен е дошъл да наблюдава работата. Като се обляга на тоягата си и хвърли критичен поглед на извършената работа, той може би е казал: «И вие наричате това храм? Хайде де! Бях съвсем малко момче, когато вавилонците разрушиха стария храм на Соломон, но никога няма да забравя онази красива сграда. Цялата от сребро и злато, дялани камъни, сгобрени насякъде, и то, това беше храм». Така стоят нещата с всички нас, по-възрастните. Винаги живеем в миналото. Като чуват думите на стария човек, който все се меси, работниците може би са се обезкуражили. Знаете ли, може би са си казвали: «Той е прав. Ние нямаме никакво злато и сребро, нямаме нищо, с което да направим този храм красив като храма на Соломон. Какъв е смисълът? Защо да продължаваме да строим просто един второкласен храм?» И така спират. Но Бог, който говори чрез пророка Гей, насърчава народа. «Но ободри се сега, Зорувавиле», казва Господ. «Ободри се, първосвещенико Исусе, синя Юседеков. Ободри се, цели народи на тази земя», казва Господ. «И работете, защото аз съм с вас», казва Господ на силите. Четвърти стих на втора глава Агей.
Това винаги е отговорът на Бога. Работете, защото аз съм с вас. Не се тревожете от това, че нещата не изглеждат толкова добре, колкото трябва. Той продължава: «Моят завет, който сключих с вас, когато излязохте из Египет, и моят дух пребъдва сред вас. Не бойте се, защото така казва Господ на силите: още един път, и ето скоро ще бъде, ще потреса небе и земя, море и суша». Когато Бог казва това, той има предвид, че ще подреди цялата историческа картина отново. Ще разтърси и всички народи, и ще дойде желанието от всички народи, ще изпълни той дом със слава, казва Господ Саваот. «Среброто е мое и златото е мое», казва Господ Саваот. «Славата на тоя последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния», казва Господ Саваот, «и на това място ще дам мир», казва Господ. Втора глава на Агей, 7 до 9 стихове. С други думи: не се притеснявайте за старата слава, за среброто и златото. Аз притежавам целия свят и цялото сребро и злато на света ми принадлежат. Това не е славата, която имам предвид. Ще запълня този дом с различна слава, така че величието на новия храм ще бъде по-голямо от величието на стария. Тези думи се сбъдват векове по-късно, когато Исус идва в храма, който до тогава е бил скверняван от сарафи и търгаши. С камшик в ръка той обръща масите, прогонва сарафите и прочиства храма от търговците. Самият Божий син крачи през залите на храма и отново превръща Божия дом в дом за молитва. Той го изпълва със славата на своето учение, застанал сред него и говорещ неща, които хората не са чували никога преди. Думите, които той изрича в построение на ново храм на Ерусалим, променят живота на народа и на всеки народ по света. С присъствието си той изпълва храма със слава, която никога не е секвала, слава различна от славата на Соломоновия храм. Строителите са обезкуражени, защото те сравняват работата си с работата от миналото. Но Бог им казва да не се осланят на миналото. Вместо това той заявява: «Продължавайте да работите, аз съм с вас. И когато съм с вас, няма защо да се тревожите за изхода. Каквато и нова работа да извърша чрез вас, ще бъде по-добра от старата». Поощрени и окуражени от това ново слово от Бога чрез пророка Гей, хората се връщат на работа. Но само след като са изминали 2 месеца, те отново се провалят, както виждаме във втора глава. На 24-я ден от 9-я месец, през втората година на Дарий, дойде слово от Господа чрез пророка Гей. Тъй казва Господ Савот. Попитай свещениците за закона и кажи, ако някой носеше осветено месо в полата на дрехата си и с полата си се допре до хляб или до нещо варено, или до вино, или до масло, или до някоя храна, ще стане ли това свещено? И свещениците отговориха, няма да стане. 2 глава, 10 до 12 стихове на книгата Агей. Това е съгласно Моисеевите закони. Ако попаднете в ситуация, в която не знаете какво да правите, отидете и помолете свещеника да разкаже за подходящия закон и да му намери приложение. Това е същият закон, който следваме като християни и днес. Когато попаднем в ситуация, с която не знаем как да се справим, трябва да се обърнем към Божието Слово и да видим какво ни казва то. Защото то по някакъв начин разглежда подобна ситуация и ние само трябва да я приложим в нашата житейска случка. Агей продължава. Сетне рече Агей. Ако пък се допре до всичко това някой, който се е осквернил от допиране до мъртвец, ще стане ли това нечисто? И свещениците отговориха, ще стане нечисто. Тогава отговори Агей и рече, такъв е той народ, такова е това племе пред мене, казва Господ, и такива са всички дела на ръцете им. И каквото те принасят там, всичко е нечисто. Сега обърнете сърцето си за времето от този ден и назад, когато още не беше положен камък върху камък в храма Господен. Дохождаха при кръстец от снопи, които можеха да дадат 20 мери жито, а се оказваха само 10. Дохождаха при чебър, за да нагребат 50 мери масло от него и се оказваха само 20. Поразявах ви с главня и с мана по житата и с градушка във всички трудове на ръцете ви. Но вие не се обръщахте към мене, казва Господ. Обърнете сърцето си за времето от този ден и назад, от 24-я ден на 9-я месец, от ония ден, когато беше основан храмът Господен. Обърнете сърцето си. Това беше цитат от 2 глава на книгата Агей, 13 до 18 стихове.
Какво има предвид Бог? Ако четете между редовете, ще видите отново какво са казвали хората. Ето, ти казаше, че причината да преживяваме толкова трудни материално и финансово времена е, че изоставаме с храма. Работим по храма вече от 2 месеца, животът ни е все още тежък. С други думи, хората са нетърпеливи. Те искат незабавни резултати, незабавно възнаграждение. Искат Бог да ги награди за работата им по храма. Това звучи ли ви познато? Звучи ли ви като някого, когото познавате? Веднъж една двойка дойде при мен, разказва Рей Стидман, за брачно консултиране. Съпругът се оплака. Ние просто не можем да живеем заедно. Тя винаги избухва и ме обърква за всичко. След като говорих и с двамата, казва авторът, надълго и на широко, открих, че основният проблем в отношенията им бе, че съпругът не обръщаше внимание на съпругата си. Като се чувствала силно пренебрегвана, тя търпяла дълго, но след време избухвала. Той се съгласи с тази диагноза и веднага след това направи промени в своето поведение. Но след ден-два той ми се обади и каза, изведоха на вечеря с нощи и се изкарахме страхотно. Тя беше толкова доволна, че бях сигурен, че сте прав. Но тази сутрин отново избухна срещу мен. Явно е, че не става. Трябваше да му кажа онова, което Агей казал на хората. Мислиш ли, че един поведенчески модел, който е изграждан с години, може да бъде променен за една нощ? Трябва да си търпелив. Ще ти отнеме време да докажеш, че си се променил, както и тя да може да повярва на дълбоко емоционално ниво, че старите взаимоотношения между вас вече са преодолени. Както е казал Павел на галатяните, като правим добро, да се не обесърчаваме, защото ще поженим своевременно, без да се уморяваме. Останят до Галатяните 6 глава 9 стих. И още веднъж в същия този ден, всъщност, хората са се нуждали от друго слово на окуражаване, което да ги подтикне да завършат строежа. Глава 2 четем. И дойде Господното слово към Агей повторно на 24-я ден от месеца и казано бе. Кажи на Зорувавел, управителя на Юдея, ще разтърся небе и земя, ще срутя престоли на царства и ще унищожа силата на езическите царства. Ще преобърна колесници и седалище и седещите на тях и повалени ще бъдат конете и конниците им, един с меча на другиго. В оня ден, казва Господ Савоот, ще те взема Зорувавеля синя Салатиилов, рабе мой, казва Господ, и ще те държа като печат, защото те избрах, казва Господ на силите. 20-23 стих на Агей 2 глава. Скъпи приятели, Бог изпраща специално слово за насърчаване на водача на народа, докато той все още е под властта на Вавилон. Въпреки че хората са се върнали по земите си и стоят на ново храма, все още ги обезпокояват много проблеми. Навсякъде, на където погледнат, виждат знаци, че са подчинен народ, живеещ под бутуша на чужда сила. Те виждат колесници и войници по улиците си и са изтощени и наплашени след цял живот, прекаран в робство. Кога изобщо ще бъдем свободни? Се питат те.
Всъщност, Бог казва, не се тревожете. Моят план ще промени целия ред на нещата. Ще унищожа силата на това царство, ще унищожа техните колесници. Ще ви освободя от робството на тези хора. Ще сложа пръстен с печат на пръста на вашия водач Зорувавел. Зорувавел е бил с царски произход от рода на Давид и въпреки, че тези думи не са се сбъднали буквално при Зорувавел, те са казани за неговия потомък Исус от Назарет. Бог е дал своя царски пръстен с печат, своя печат на властта и го е поставил на пръста на Исус. Накрая той ще владее всички народи по света. Това е слово на окуражение в тъмен ден. То е отправено не само към народа на Ерусалим, който строи храма, но и към нас днес в нашия век на тъмнина. Световните събития ни довеждат все по-близо до кулминацията в историята. Господния ден. Бог иска да знаем, че днес е денят за строеж. Станете и действайте сега, ни казва Той. Градете сега, не чакайте. Божието дело трябва да бъде извършено днес, не следващата година и не след 10 години, а сега. Използвате ли възможностите си да построите моя дом, да изградите човешки живот? Използвате ли времето, дума, таланта, духовните си дарби? Можете да помогнете за изграждането на Божия дом днес. Служете във вашата църква. Свидетелствайте за своя Бог в квартала си и на работното място. Възможностите са безкрайни, но възможностите няма да са отворени завинаги. Затова градете сега, докато не е късно. Скъпи приятели, вие и аз правим ли всичко, което можем, за да построим дома на Господа? Когато цялата работа на човешките ръце рухне и се превърне в прах, когато всички велики цивилизации в историята се заличат от памета, ще остане само делото на Бога, домът на Господа. Ние сме този дом, ние сме вечното дело на Бога. Нека да вложим всичко, което сме и притежаваме в изграждането на себе си като осветен дом за нашия Бог.
Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е един разказ, който е свързан с благодарността. Авторката е Веса Стоева. Искам с малки съкращения да ви го представя, защото ми се струва, че има върху какво да се замислим и ние. Адвокатът отвори вратата на таксито и силният вятър рязко оскубна от ръката му. Усети нервния поглед на шофьора като ощипване по бузата и побърза да я улови, при което папката с документи се изплъзна от скута му и полетя по заледения тротуар. Предчувствието за ден изпълнен и с по-големи неудачи се оформи в реална убеденост, породена от отказалия да запали автомобил от неработещия банкомат. Измъкна се от колата, доволен поне, че папката се бе забола в високата почти метър купчина сняг. Със ситни стъпки, без да отлепя гладките подметки на обувките си, смешна походка, която изненадващо студената зима му бе наложила, грабна папката и се улови за спасителния парапет на стълбите към кантората. Последни усилия по гланцирания гранитогрес и потъна в топлото фоайе. Знаеше, че тази топлина е измамна и само след час ще престане да я усеща и ще включи и двата риотана на печката си под бюрото. Преди вратите на асансьора да се затворят, видя странна фигура на входа с развято дълго пълто като кадър от фантастичен филм. Пълтото бе черно, с големи цепки, без копчета, но здраво пристегнато от широк лачен колан с метална тока. Дългите крака бяха омотани от глезените до коленете, като на коледар в кафяв дебел плат и кръстосани сивкави навой, а отдолу се мъдреха голям номер били някога бели маратонки. Зарадва се, че вратите се затвориха, тъй като онзи явно се бе забързал към асансьора. Адвокатът все пак успя да зърне двете му святкащи тъмни очи на трошевата заскръжена брада и изплатената козина на калпака с мутания над него и около врата му вълнен шал. Само това оставаше този смръдлив, парцалив клошар да се вмъкне при него в тясната кабина и съвсем да вкисне деня му. Разгневи се на портиера. Всички офиси от пететажната сграда заделяха известна сума и му даваха немалка заплата, за да не може тук да влиза който и да е, поне без причина. Този скитник едва ли имаше някаква работа тук, защото тя изискваше не само повод, но и пари, които той не би могъл да има. След отминалите коледни и предстоящи новогодишни празници, нямаше належащи дела и следващите часове се удари на рутинното подготвяне на необходимите документи. Изненада си, когато видя стрелките на стенния часовник върху цифрата 11. Имаше среща на обяд в ресторанта. Погледът му съзря прислонената на завет във входа на усрещната кооперация висока фигура на клошара. Най-странното бе, че той гледаше нагоре и на адвоката му се стори, че тъмните очи, които нямаше как да забележи от височината на третия етаж, бяха вперени право в него. Точно да си каже, че си въобразява, фигурата се раздвижи, излезе крачка напред, вятърът грабне полите на пълтото му и ведно с ръкомахащите ръце той заприлича на плашило в житна нива. Адвокатът бързо се отдръпна. Не бе възможно на него да е махал. Нямаше причина разумна и допустима, която да събере, освен в случайен неприятен допир, две толкова различни същества, както никой не биха могли да се съберат двата края на една дебела права пръчка. В единия край беше адвокатът. Гордостта на фамилията с поколения юристи, с масивната си къща с камина, с осигуреното си битие, с почти предсказуемото бъдеще за красива жена и две деца, обязателно с син, който да стане адвокат. А в другия край бе онзи нещастник, повел живота си все погрешни пътеки, за да остане бездомен уличник, не къпан, не бръснат, ровеш кофите за буклук, примирен да ползва отпадъците от живота на останалите, не допуснали да стигнат до дъното. Адвокатът бе млад мъж в Христова възраст и смяташе, че добре познава хората заради естеството на работата си и онези човешки черти, които се проявяваха, когато те на всяка цена желаяха да притежават всичко това, което смятаха, че им принадлежи. Виждал бе съпрузи, споделили години съвместен живот, телата си, хавлиите за баня, създали деца, да се надпреварват, да доказват колко другият е по-виновен, прескочили заради автомобил, цветен телевизор или холова гарнитура, тънката граница между любов и омраза. Виждал бе братя и сестри, също заради личното облагодетелстване, да оглушеят напълно за зова на общата си кръв или пък заедно да застанат против майка и баща заради парче земя или къща с двор. Не вярваше в доброто. Не отричаше, че го има, но то се изпаряваше в мига, в който личните интереси биваха застрашени. Нито пък вярваше в абсолютната честност, която според него би могъл да си позволи единствено човек, не само духовно извисен, но и обязателно с осигурено материално битие. След като съобщи на портиера, че след обед няма да се връща в кантората, адвокатът повдигна яката на елегантно си пълто и се приготви да излезе на студа. С обличение видя, че клошарът го нямаше в усрещния вход, удивлявайки се на необоснованата си мнителност и боязливост. Стигна до ресторанта и веднага забеляза седнала сама до масата за двама, жената, която чакаше. От една страна му стана приятно, че той е щастливецът, когато чака тази красива, ефектна жена, към която всички мъже хвърляха крадешком погледи, а от друга му бе неприятно, че е дошла първа. Имаше неписани правила за поведение и той се дразнеше, когато биваха нарушавани. Сякаш част от очарованието, тръпката изчезваше. Не харесваше жените да се държат като мъже, макар че тази в някои отношения почти беше. Живееше сама, имаше собствен бизнес, който управляваше с желязна ръка, бе материално независима и абсолютно свободна. Как да спечелиш такава жена, като не можеш даже да се изправиш и да я посрещнеш с усмивка и галантно да я дръпнеш стола, за да седне до теб? Настроението му се подобри при вида на пикантната храна. През голямото витрино стъкло надничаше обаче рошевата шапка на кошара. Клиентите от близката маса го забелязаха и възмутено извърнаха глави. Не след дълго портиерите, две яки млади момчета, го задърпаха и го избутаха надолу по улицата. Това не го засягаше, но обядът определено се скапа, още повече, че жената срещу него настоя да плати цялата сметка, развивайки някаква странна женска теория, че било неен ред, че не искала да се чувства задължена и така нататък, от което камината и персийския килим изчезнаха в нищото на несбъднатите вероятности. Тя бе толкова категорична, че той дори не посегна към портфела си. Мислеше си, че ще я впечатли, като го разтвори достатъчно, за да види тя дебелата пачка банкноти. Щеше да е отново с родителите си, с семейството на сестра си и отново щеше да им обещая следващия път да не е сам. Разделиха се с оговорката да се чуят отново след празниците, но адвокатът беше сложил вече кръст. Не, това не беше жената за него. Трябваше да слезе в подлеза, за да стигне до колоната таксита отсреща. Ходът зееше като мрачна дупка, но възможността да пресече четирите платна с тези гладки подметки си беше повече от риск. бавно се слиза по заледените стъпала. Естествено, долу не светяха лампите, отдавна счупени или откраднати, и само бледият светлик на изхода разхождаше мрака. Бе стигнал почти до средата, когато от тъмнината изплува фигурата на скитника. Адвокатът инстинктивно ускори крачки и почти го заобиколи, когато едно кънтящо хрипливо «Хей, ти!» го накара да извади ръце от джобовите и да ги свие в емруци. Фъгли поглед към стълбите отсреща, преценявайки шанса си да ги достигне след светкавичен спринт. Паниката го завладя с непозната, неизпитана до сега обреченост в средата на пустия подлез. Стегна се, настръхна, възмутен от прелетялата през ума му мисъл да побегне като жена, след като преди броени минути бе опреквал такава, която се бе държал като мъж. Онзи мъж на ръка в разкопчаната си пазва на токата на колана и адвокатът се напрегна в очакване на удара. Би могъл да извади парче, дърво, метална тръба или за негов ужас нож. Съжали, че носеше всичките си пари на едно място. Ако беше мъшнал няколко дребни банкноти в джоба си, би могъл да се откупи сега. Клошарът извади ръка, в която стискаше кожен мъжки портфел. Адвокатът, неразбиращо се взря в жълтите метални ъгълчета на кафявата естествена кожа. Хрипливият глас отново прокънтя. От сутринта те дебна, бе, човек. Като те гледам колко си спокоен, май още не си разбрал. Какво да съм разбрал? Не позна гласа си. Ако ще удреш, удрей. Да ти удрям ли? През целия си живот и куча не съм ударил. Та човек ли? Този портфел е твой. Сутринта го изтърси, като слизаше от таксито, точно пред носа ми. Хукна да си ловиш папката и бързо изчезна в оная кооперация. Аз не съм толкова бърз. Портиерът ви е много лют, не искаше да ме чуе, зато и те чаках до обяд да излезеш. В подлеза слязоха група шумни младежи и ги наобиколиха. Попитаха ги проблем ли има и адвокатът почти осезателно усети желанието им да сритат скитника. Преди да почне да обяснява и да го защити, онзи пъхна портфела в ръцете му и се втурна към стълбите. Вятърът пое полите на пълтото му и за миг, преди да изчезне, се показаха странните навуща. Вечерта адвокатът стоеше до прозореца, загледан в гъстата бяла пелена на завалялия сняг. Зад гърба му камината лъхаше топлина. Срамуваше се от днешния ден, от неспособността си да разбере постъпката на клошара. Беше убеден, че портфелът му е още, ако не празен, то наполовина пълен и тоталната си изненада, щом не откри нито едно липсващо левче. Бе му ги върнал човек, който Бог знае къде се бе приютил в мразовитата нощ. Човек, облечен от супермаркета на покуджийските кофи. Дълго още щеше да преосмисля, що е това добро, честност и къде намират почвате. А снежинките се въртяха и в нощния мрак рисуваха лице с рошева заскръжена брада и святкащи тъмни очи, на които той дължеше едно благодаря. Thank you. Уважаеми радиослушатели, преминаваме към следващата наша рубрика, рубриката за вашето семейство. Различията могат да са убийствени. Те могат обаче и да бъдат приятни. Наскоро открих жена си в кухнята в 7 часа сутринта. Това не се беше случвало, откакто най-малкото ни дете влезе в университета. Жена ми определено не е от ранобудните. Първо си ударих главата в вратата на кухненския шкаф, която тя не беше затворила. После си насених лаката във вратата на микровълновата печка. Обърнах се да си взема нож за грейпфрута и само дето не я заковах. Жена ми де, извиних се и съвсем искрено й казах: «Знаеш ли, наистина се радвам, че не си ранобудна». Изведнъж осъзнах колко се бе променило отношението ми от първите дни, когато се възмущавах, че тя не скача като мен от леглото всяка сутрин. Сега се наслаждавам на закуските с Господа. Той винаги е буден. Харесва ми мисълта, че единствените отворени вратички са тези, които аз съм отворил, и единствените извадени чекмеджета са тези, които аз съм извадил. Аз не само приех различията ни, а започнах даже да се наслаждавам в тях. Защо сме толкова различни? Вярвам, че истинският отговор е, защото сме творение на Бога, който е неограничен в творчеството си. Битие 2 глава 18 стих Бог казва: «Ще му направя подходящ помощник». Думата «подходящ» понякога се превежда като «стоящ на среща ни, противоположен на». Жената не е репродукция на мъжа, а в много отношения негова противоположност. Но именно в това се крие потенциалът за взаимоотношенията между двамата. Различия се наблюдават както в физиката ни, които обикновено приветстваме, така и в психиката ни. А в добавка на разликите между половете, тъй като Бог е неограничен в разнообразието на своята творческа мощ, всяка отделна жена е различна от всички останали жени по дух, душа и тяло. По същия начин, всеки мъж е различен от всички останали. Така се получава безкрайно разнообразие. Добавете към него факта, че сме събрани в уникално семейно обкръжение, научили сме нещо за културните и сексуалните си роли и сме повлияни от нашето уникално генетично наследство. Плахата резервирана личност харесва ярките и жизнените. Спонтанният и неорганизиран човек, който винаги си губи ключовете, обикновено е привлечен от някой, който е точен и подреден. Мрачният, при когато всичко е сериозно, намира за привлекателни жизнерадостните хора с чувство за хумор. Чувствителните и склонните да спорят са привлечени от кротките миротворци. В брака обаче, това, което намираме за привлекателно, може да доведе до разделения. Различията винаги изискват известно адаптиране, а ние по природа не сме склонни към адаптиране. Всички сме до голяма степен егоисти. Нашият начин е най-правилният и когато нашият начин е в конфликт с неговия или нейния, значи той или тя трябва да се промени. Такъв егоистичен подход към брака е доказателство за човешкото грехопадение и води до съсипване на семейството. Исус ни води към доста по-висша алтернатива, както с примера си, така и с учението си. Той ни е призвал да служим, без да налагаме нашите начини, без да притискаме, без да изискваме от другите, но да бъдем слуги, търсейки как да послужим на другите в Христовото име. Павел ни предизвиква: «Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат». Посланието до Ефесяните 4 глава, 29 стих. Трябва да ценим различията помежду ни като дар от Бога. Не всички разлики са проблемни. Ако тя обича да готви, а той да мие чиниите, за тях е лесно да се наслаждават в различията си. Но ако за него най-доброто време е от 6 до 10 сутринта, а за нея от 10 вечерта до полунощ, внимание, скоро ще се появят неприятностите. И така, как да се справим с непримиримите си на пръв поглед различия? Първо, трябва да приемем факта, че различията са част от природата ни. По природа сме склонни към критичност, когато нашите брачни партньори не реагират на нещо по начина, по който бихме реагирали ние. Трябва да спрем да ги критикуваме и да им позволим да бъдат различни. За да се научим да се наслаждаваме в различията си, трябва първо да приемем тези различия. Ние предпочитаме да спорим с партньора си, отколкото и да признаем, че Бог го е направил различен. Молитвата и времето, прекарани с нашия Творец, ще ни помогнат не само да приемем разликите, но и да им се радваме. Благодарете за разликите, които вече сте оценили като положителни, и молете Бог да ви помогне да приемете и онези, които сега ви дразнят. След приемането следва нагаждането. Ако другият е точно като нас, няма да се налага да се настройваме. Ние просто ще си съвпадаме. Но когато сме различни, трябва да се научим да се нагаждаме един към друг. Нужни са откровени разговори, за да открием какво е най-полезно и приятно за другия. Готовността да направим промяна в начина си на живот и в навиците си е израз на любов и грижа към другия и предпоставка за постигане на хармония. Следващата крачка е признаването на плюсовете на другия. Всеки си има добри и лоши страни. Виж добрите. Да, може да те дразни, че партньорът ти винаги вижда проблема, а не решението, но подобно песимистично отношение ти помага пък да вземеш по-добри решения. Може да не харесваш начина, по който твоята половинка ти съобщава нещо и да се надяваш, че в бъдеще ще се промени, но по-добре е да споделя болката си, отколкото да я потиска в себе си. Помоли Бог да ти помогне да виждаш хубавите неща в различията ви. Последната стъпка е достигането на наслада от различията ни. Това е сладкият плод на тежката работа. Тя е резултат от следването на тези стъпки в продължение на много години. Идваме до момента, когато можем да бъдем самите себе си и да използваме дарбите, които Бог ни е дал за взаимна полза и в полза на Божието царство. Идва благодарността към Бога, че не сме точни копия един на друг, а личности, всяка по Божия образ, надарени по един уникален начин, за да посрещаме взаимно нуждите си в брака. Дали различията могат да бъдат приятни? Ето какво казва едно семейство. Отначало, ваканциите ни бяха истинско бедствие. Тя ми висеше на главата с месеци, за да направя резервации и да купя билети. Аз никой не го правях. Моята идея беше да си кача в колата и да тръгнем някъде. Остави табелите да ти водят. Ако нещо си заслужава да се види, ще има табела за него. Като се стъмни, намери си стая в хотел. Не се занимавай с резервации. Да, ама не, защото често се оказваше, че до късно през нощта не можем да намерим място за нощуване. Сега имаме истински почивки. Жена ми ги планира цяла година напред. Събира всички възможни книжки и брошури, избира добри места с добри цени. Когато отидем там, знаят имената ни. Каква е моята работа ли? Да предложа 3 импровизирани развлечения по време на почивката. Това е моята част. Вече не губим време за намиране на хотел, в който да се скараме. О, да, наслаждаваме се в различията си. Ето какво разказва друг човек. Откакто се помня, винаги съм имала проблеми с намирането на ключовете. Преди да се омъжа, сигурно съм ги губила или заключвала вътре в колата поне 20 пъти. Баща ми, който е най-търпеливият човек на земята, винаги си пазеше 4 комплекта от моите ключове. Звънях му денем и нощем и той идваше да спасява положението. В годината, когато се оженихме, си загубих ключовете 7 пъти. Трябваше да сменяме бравата на къщата всеки път, защото всичките ми ключове бяха на една връзка. На Петър му дойде множко, казва съпругата. Изнасяше ми лекция по въпроса. Каза ми да си нося резервни ключове. Обаче аз забравях и това. Наистина започнах да си мисля, че накрая ще се разведе с мене заради тези пусти ключове. Чувствах се ужасно. Една вечер признах пред съпруга си, че не зная как да се справя с тази своя слабост и се нуждая от неговата помощ. Помолих го да впрегне инженерната си мисъл, за да ми помогне да намеря решение на проблема. И знаете ли какво направи той? Първо сложи на вратата на колата шифър с кода за отключване. След това закрепи останалите ключове на топка за тенис. Аз съгласих да не ги вадя от колата, а с топката беше лесно. Винаги я пусках на пода, а после я намирах без проблем. Колкото за ключовете от къщи, Петър всяка сутрин ги слага в един тайник и всяка вечер, като се връщам, там има ключове за мен. Щом си отключа, ги връщам на място им, а случи ли се да забравя, той има 6 резервни комплекта. Миналата година забравих само 3 пъти. И според него това е страхотно. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.